Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan O'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni boshlashdan oldin bir omonat gapni aytib qo'yay. 2 kun oldin Telegramimga kelgan xatlardan biri muallifi Ozod nazar suhbatdoshlarining biridan minnatdor ekanligini aytib qo'yishimni iltimos qildi. Hozir hamkasbim o'sha xatdan tegishli joyini o'qib beradi.
Bahrom Irzayev ta'rifga sig'mas savob ish qildi. Otasiga, onasiga ham rahmat. Ofarin. Shahid ketgan, arxivlarda ko'milib yotgan bir insonning daragini topib berdi. Siz tufayli uni tanigan edik. Sizdan iltimos qilib undan yordam so'ragan edik. So'raganimizni ziyoda qilib bajardi. Ming rahmat. Minnatdorligimizni sizning tilingizdan ham eshitsa degan edim. Sog'omon bo'ling. Hurmat bilan Ulug'bek, Toshkent.
Ulug'bek, mana iltimosingizni bajardim. Tarixchi olim, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, falsafa doktori Bahrom Irzayevning o'zi ham sizga yordam berganidan, ya'ni millatning Qatag'on bo'lgan vakillaridan yana biri nomi tiklanganidan xursand ekanligiga ishonchim komil. Bugungi suhbatdoshim ism familiyasini Qobil Do'stovga o'zgartirishga urinib, bu fikridan tezdagina qaytgan sotsiolog Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, hazilim kechagi bir postingizga, 2 kun oldingi postingizga ishora etganligini uni o'qiganlar darhol tushundi. Gap qaysi postingiz haqida ketayotganiga ham, u postingizga sabab bo'lgan va ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg'otgan postingizga ham birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Hozir esa boshqa masala. Mashinangiz bormi, Qobiljon?
Albatta.
Demak, haydovchisiz, a?
Asosan shofyor bilan yuraman, haydovchi bilan yuraman, lekin hozir oxirgi payt o'zim haydayapman.
Har kuni mashinadamisiz yoki jamoat transportida ham qatnaysizmi?
Jamoat transportida ham yuraman, taksida yoki bo'lmasa metroda. Tiqilinch bo'lgan paytida, ya'ni o'sha yo'l tiqilinch bo'lsa, probka bo'lsa, o'sha paytda metroda ham shu.
Lekin baribir yo'l harakati ishtirokchisiz.
Albatta.
Piyoda bo'lasizmi, haydovchi bo'lasizmi? Siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzulardan biri yo'l harakati bilan bog'liq. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, shanba kuni Prezident Mirziyoyev video selektor yig'ilishi o'tkazdi va unda mamlakat yo'llaridagi harakat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyat ancha ayanchli ahvolda ekanini ko'rsatib o'tdi.
Transport vaziri va boshqa mutasaddilarga jamoat transportini rivojlantirish, svetoforlar va yo'l chiziqlarini o'rnatish, tirbandlikning oldini olish, poytaxt ko'chalari va hududlardagi yo'llarni tartibga solish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish topshirildi.
Demak, davlat rahbarining fikricha yo'l harakati xavfsizligi jamoat transporti rivoji, svetoforlar va yo'l chiziqlari mavjudligi, tiqinning yo'qligi, yo'llar tekisligiga bog'liq. Juda to'g'ri gaplar. To'ppa to'g'ri gaplar. Bu gaplarni aytish uchun hatto prezident bo'lish shart emas. Sizningcha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun yana nimalarga e'tibor qaratilishi lozim?
yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun avvalo yaxshi kadrlarni yo'l harakati xavfsizligi, transport vazirligi, o'z avtoyo'l, ya'ni yo'llarni ta'mir bilan shug'ullanadigan katta kompaniyalarga va davlat tashkilotlariga sifatli bilimli kadrlarni qo'yish, bu avvalo dastlabki yechimi bo'ladi. Ikkinchisi, bilimli olim kadrlar qo'yilgandan keyin tadqiqotlar o'tkazish. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi nimadan sodir bo'lyapti va uning omillari nima? Ana bu narsalarni tadqiqotlar orqali o'rganish kerak. Ya'ni yo'llardagi sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish kerak yo'llarda va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlab berish uchun qanday omillar kerak va yo'l harakati holatlari sodir bo'layotgan holatlarga qaysi omillar sabab, buni olimlar tadqiqotlari asosida o'rganib, o'z xulosalarini berish kerak va buni hayotga tatbiq qilish kerak yechimini topib. Mana shundagina yechim bo'lishi mumkin.
Endi hozir suhbatimizni gaplaringizni eshitib turgan haydovchilar radarni gapirmaysizmi, radarni gapirmaysizmi, tezlik cheklovlarini gapirmaysizmi deb deyotganini eshityotgandaymanda men.
Ya'ni birinchi savolingizni xotimasini qiladigan bo'lsak, ya'ni mana shu tadqiqotlarni qachonki yechimi tadqiqotlar qilib, xulosa berib, yechimini topib, buni hayotga tatbiq qilsak, keyin mana boshqa dunyoni boshqa davlatlarini ham ko'ramiz. Svetoforsiz ko'chalarda hech qanaqa tiqilinch bo'lmaydi yoki yo'l harakati holatlari sodir bo'lmaydi, yo'l harakati hodisalari sodir bo'lmaydi. Endi radarlar masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham dunyo standartlariga javob beradigan bizda radarlar qo'yilgan. Birinchisi, dunyo standartiga javob beradigan avtomobillarimiz yo'q. Ya'ni monopolist kompaniyalar ishlab chiqaryapti, majburdan xalq olyapti. Ikkinchisi, dunyo standartlariga javob beradigan yo'llarimizning sifati dunyo standartlariga javob bermaydi. Uchinchisi, dunyo standartlariga javob beradigan va dunyo standartidan aytaylik nima deydi, namuna qilib olingan jarimalarga aholimizni daromadi dunyo standartiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ularni topayotgan bir oylik maoshi aytaylik bir oylik maoshidan ularni bir oylik qiladigan jarimasi ko'p ketishadi. Yaqinda bir haydovchi bilan gaplashganimda 3-4 million oylik olaman, 8.5 million shtraf to'ladim, nima qilsam bo'ladi deb menga savol beryapti. Ya'ni bu narsalarda ham muvofiqlik kerak.
Nima deb javob berdingiz? Ana o'sha savolga. Juda ko'pchilikni qiynayotgan savol shu. 4 so'm oylik oladi, 8 so'm jarima to'laydi. Nima deb javob berdingiz siz?
Xo'p, birinchidan menga savol berdi. Birinchidan men haqiqatan ham aytdimki, bu hech qanaqa tadqiqotlarsiz, hech qanaqa aholini daromadini o'rganmasdan hukumat tarafidan va vazirliklar tarafidan belgilangan bu jarima, bu real hayotga umuman to'g'ri kelmaydi. Aholini kambag'allashtirishi mumkin, aholida turli ijtimoiy iqtisodiy ziddiyatlar va muammolarga sabab bo'ladigan bu chora dedim. Ya'ni bu bilan jarimalarni ko'paytirish bilan yo'l harakati hodisalarini oldini olib bo'lmaydi. Yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib yo'l harakati xavfsizligi masalasida hozir mana hamkasbimizdan o'qib edi, chiroyli fikrlarni oldinga qo'ydi, lekin o'sha kun yoki bugun usini o'zida parlament spikeri chiqib bayonot bilan, ya'ni shunaqa taklif bilan chiqdiki, yo'l harakatida qatnashayotgan aytaylik bu transport vositalari haydovchilari bo'lsin, yo transport vositalari yoki bo'lmasa oddiy harakatlanuvchi fuqarolar bo'lsin, ularga jarimalarni jazoni kuchaytirish ko'proq kuchaytirsak mana shuni yechimi deganda,
jazoni kuchaytirish, yana tezlikni yana cheklash degan nimalar, takliflar?
Yo'q, jazoni orttirish, ya'ni uni jazosini kuchaytirish, ya'ni jarima jazolarini yoki shunga o'xshagan yoki shunga teng jazolarni kuchaytirish haqida fikrni oldinga surgan. Bular aslida bu narsaga ratsional fikr bilan, ratsional tadqiqotlar bilan, ilmiy asos bilan yondoshish kerak. Ya'ni bularni faktorlarni, omillarni o'rganmasdan turib, repressiv usullarni xalqimizga qo'llashni taklif qilyapti.
Mana ilmiy asosda yondoshish kerakligini bir necha marta aytdingiz. Lekin aytaylik, aholini o'rtacha oyligi qanchaligini, maksimumni kim olyapti, minimumni kim olyapti, o'rtachasi qanchaligini bilish uchun ilmni hojati yo'q. Yoki ana o'shanday jarimalarni joriy miqdorini belgilaganlar yoki uni yanada oshirmoqchi oshirishni taklif qilayotganlar aholi nechta pul topayotganini bilmaydimi?
Albatta biladi. Bilgani bilan hozir biz statistikamizda aholini qatlamlarini, ya'ni mana ilmiy mavzuim bo'lganligi uchun aholini yuqori o'rta sinfi yoki kambag'al sinfi qancha daromad topishini kimdir bilar, lekin bu haqda hali tadqiqotlarga man ko'zim tushmadi. Statistikada ham bunaqa ma'lumot yo'q. Chunki qachonki qo'limizda statistika bo'lib, aholini qancha qismi qancha daromad topadi? O'rtacha oylik maosh o'rtachasi 3 million atrofida deb belgilandi, lekin shu bilan bir qatorda rasmiy davlat idoralari xodimlari, aytaylik, maktabgacha va maktab ta'limi xodimlari 700 ming 800 mingdan boshlab 2.5 milliongacha o'rtacha oylik oladi, ya'ni 3 million so'mgacha yetmaydi, ya'ni ular 1 million qariyb 1 million ishchini ish xodimda tashkil qiladi. Hatto 500 ming so'm texnik xodimlar maktabida 500 ming so'm oylik oladi.
Mana shuni sal oshirib yubormadingizmi? Baland oylik olyapti degan ma'no chiqib qoldi, juda ko'p katta oylik olyapti degan ma'no chiqib qoldi gapingizdan.
Juda ko'pchiligi 500 ming so'mdan 2 million 2.5 milliongacha asosiysi oladi deyapman. Ya'ni 1 millionlik xodimlar, ya'ni bu tizimda ishlaydigan maktabgacha va maktab ta'limini xodimlari, ya'ni 5.5 million rasmiy idoralarda ishlaydigan aholini 1 million 500 ming so'mdan 2.5 milliongacha oylik oladi. Ya'ni texnik xodimlar 500 ming, 600 ming, 700 ming, 800 ming so'mgacha, undan o'qituvchilar bo'lsa 2.5 million oylikka aksariyati tirikchilik qilishadi.
Mana davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilotlarni xodimlarini oyliklarini aytdingizda hozir. Ana o'shalarni oyligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, jarima miqdorlari optimalmi?
Bu optimal emas. Aholi o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikka sabab bo'ladigan faqat davlat byudjeti va hukumatni qanaqadir talablari asosida o'ylab topilgan jarimalar deb hisoblayman. Bu juda katta iqtisodiy tengsizlikka sabab bo'ladi.
Qobiljon, prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha davlat rahbari shanba kungi yig'ilishda yo'l transport hodisalaridan halok bo'lganlar sonini ochiqlagan.
Yoshlar o'layapti, 4000 ta odam, 4200 ta odam avariyadan o'layapti. Bekordan bekor sanam shu transport vaziri bo'lib shunga befarq bo'lmasdan prezidentni qabul qilgan qarorlarini svetoforlarni joylarni joyiga qo'yishga mas'ulmi yo'qmi? Nimaga odamlar o'lish kerak? Bu chorohani to'g'lamaslik uchun.
E'tibor bering, prezident 4200 kishi avariyadan o'lyapti dedi. Prezident o'z nutqida buncha odam qaysi muddatda halok bo'lganini aytmagan. Matbuot xizmati ham o'z xabarida aniqlik kiritmadi. Biroq bilamizki, odatda bunday raqamlar yil choraklari, 1-chorak, 2-chi, 3-chi, 4-chi choraklar, yarim yillik va to'liq yil ko'rsatkichlarida aks etadi. Masalan, Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2021 yilda butun O'zbekiston bo'ylab yo'l transport hodisalarida 2426 kishi halok bo'lgan. Endi 2022 yilga oid natijalarga e'tibor beramiz. Bu haqda Gazeta.uz nashrining xabariga tayanamiz.
Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lum qilishicha 2022 yil davomida respublika hududida jami 9902 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, 2086 ta o'lim bilan bog'liq holatda 2356 fuqaro vafot etgan. Hodisalarning 7816 tasi tan jarohati bilan bog'liq holatlarni tashkil etadi. Ularda 9606 fuqaro jarohatlangan.
Qanday tushundingiz bu raqamlarni? Ko'pmi, ozmi? Ha?
To'g'ri bo'lishi mumkin.
Yo, prezident aytyapti 4200 deyapti, so'nggi 2 yilga qarasak, 2000 dan biroz ko'proq xolos.
Yo, balki prezident bu ikkalovini 2 yildikini qo'shib gapirgandir. Yoki 1 yilda o'zida, mana shu yilda o'zida, joriy yilda mana shu kuniga adashmasam shunday bayonot berdi statistika, ya'ni 3000 dan oshiq odam bo'lganligi haqida adashmasam statistik ma'lumotga mening ko'zim tushgan edi. Bu bo'lishi mumkin, tabiiy.
Keling, shu joyda o'sha bir qiyosni ko'raylikda yana.
2021 yili yo'l transport hodisalaridan 2426 kishi halok bo'lgan. 2022 yili yo'l transport hodisalaridan 2356 kishi halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning aytishicha 4200 kishi halok bo'lgan.
Ana o'sha so'nggi 2 yilga tomoshabinga tushunarli bo'lsin uchun so'nggi 2 yilni ko'rsatkichlariga prezidentni kecha shanba kuni aytgan raqamlarini bir qiyoslash uchun keltirdik. Prezident joriy yilni 9 oy natijalarini aytayapti deydisam, oldingi yillarga qaraganda birdaniga bunday 2 barobar o'sib ketishini tasavvur ham qilish qiyin. So'nggi 2 yilnikini siz aytgandek qo'shib aytdi deydisam, 4200 deyish o'rniga qariyb 5000 deyish kerak edi. 2 yildikini 21-22-nikini qo'shsa qariyb 5000 bo'lib qoladi. Yo, Ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka bitta raqam, prezidentga boshqa raqam ko'rsatarmikin, ha?
Bizda statistikaga ishonch yo'q. Statistika baribir o'zini real raqamlarni hech qachon bermagan. Bunga ilmiy tadqiqotlarimda nima deydi shunaqa xulosaga kelganman. Ayniqsa aholining daromadi va shunga o'xshagan ko'p narsalarga, statistik ma'lumotlarga tadqiqotimga kerak bo'lgani uchun solishtirganimda haqiqatdan ham juda ko'p, ya'ni manfaatdor bir tashkilot statistikani statistik upravleniyaga beryapti, qo'mitasiga. Ularni ko'rsatgan ko'rsatkichlarini statistika qo'yyapti. Bu o'zi tadqiqot olib bormayapti. Ikkinchisi, xuddi o'sha idorani saytiga qarasangiz, saytda bo'lsa umuman boshqacha ma'lumot turibdi. Buni man tadqiqotlarimda ham bu narsaga snoska berib ketganman, ya'ni ikki xil, ya'ni statistika boshqacha ko'rsatkich ko'rsatyapti, lekin o'sha statistikaga bergan ma'lumot beruvchi tashkilotni o'zida bo'lsa boshqacha ko'rsatkich turibdi deb buni man ilmiy tadqiqotimda dissertatsiyamda snoska berib ketganman bunga.
Xo'p, oxir oqibat baribir tushunmadik. O'sha statistikaga har doim ham ishonib bo'lmaydi degan fikrga to'xtab qoldik. Bilmadim endi, tomoshabinlarimiz o'zini hayotida ham bir bundan keyin kuzatar, ana o'sha real aks etyaptimi yo'qmi. Qobiljon, shu mavzuda kecha tarmoqda ko'zim tushib qolgan bir videoni qo'yib berdim keldi. Ko'raylik o'shani.
Assalomu alaykum. Bir daqiqa qarab o'ring, aka, siz ham iltimos sizdan. Shuna xavfsiz joyga o'tib olaylikda. Aka, mana bir marta hozir transport vositasi urib ketishiga ozgina qoldi, to'g'rimi? Orqaga qochib qoldingiz. Dars bo'lmadi deb yana qizichiroqda davom etib kelyapsizlar.
Uzr.
To'g'rimi?
Ha.
Xavfli vaziyat yuzaga keldi, lekin shunda ham dars bo'lmasdan yana qizilda o'tib kelyapsizlar.
Ha, uzr.
Qoidalarda belgilangan tartib bor. Hozir to'xtang. O'rnatilgan tartibda chora ko'rib beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 138-moddasi tartibida. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 18-bandida belgilangan talabni buzganligingiz uchun, svetoforning qizil chiroqda harakatlanib o'tganligingiz uchun. Ya'ni piyodalar svetoforini. Tushuntirdimmi? Keling bu yoqqa. Komandir. Qoidalar 18-bandi svetoforda qizil chiroqda harakatlanib o'tganliklari uchun.
Allohxon Muhammadxon o'g'li post qilgan bu videoning qachon va qayerda olingani aytilmagan. Menimcha aytishga hojat ham yo'q. Bunday manzarani O'zbekistonning istalgan shahrida, istalgan paytda ko'rish mumkin. Gap yo'l harakati xavfsizligi masalasi ustida ketar ekan, mana shunday vaziyatlarni ham nazardan qochirmaslik, piyodalar mas'uliyatini ham nazardan qochirmaslik kerak. Menimcha boshqa mavzuga o'tamiz, agar qo'shadigan gapingiz bo'lmasa.
Men qo'shadigan gapim shuki, mana shu 30 yil aytaylik, haydovchilik guvohnomalarini sotdik pulga, haydovchilarimizni o'qitmasdan pulga guvohnomasi berdik. Ular o'sha ko'chada qanday haydash turganiga biz shunday haydardi. Biz ko'pchilik aytaylik, haydovchilarimiz yo'l qoidalarini bilmaydi. Shu 30 yillik siyosatda inersiya uchun transport vazirligini yo boshqani ayblash shart emas. Bu oldingilarda inersiyasi.
Yo, endi siz yana haydovchilarga o'tib ketdingiz-ku. Qabul.
Yo'lingi bolalarimizga mana shu yo'l harakati xavfsizligini bog'chadan, maktabdan boshlab o'rgatib ketishimiz kerak.
Ayo, yani siz yana haydovchilarga o'tib ketdingiz, lekin so'nggi sujet piyodalar bilan bog'liq edi. Xo'p. Qobil, o'zingizni Telegram kanalingizda asosan ta'lim masalalarini, o'qituvchilar ishi va hayotiga oid yangiliklarni yoritib kelasiz. 21 sentyabr kuni o'z kanalingizda bir she'ringizni berdingiz. She'rning 1/4-ligini hamkasbim o'qib beradi.
Narxlar oshdi, go'sht oshdi, muallimda oylik oshmas. Somsa, shoshlik, osh oshdi, muallimda oylik oshmas.
21 sentyabr devordim, 21 oktyabr kungi postingiz-a bu. Kuni kecha. Kuni kecha. Kanalingizda o'qituvchilar oyligi masalasida keyingi kunlarda bir necha post qo'ygansiz. Ulardan birida hurmatli o'qituvchilar, oylik maoshlaringiz yil oxirigacha oshirilmas ekan deb xabar qilgansiz. Qobil, tushunmadim. Yil oxirigacha o'qituvchilar ish haqi oshiriladi deb biror amaldor va'da berganmidi o'zi? Bunday va'dani izladim, lekin topa olmadim.
Saylov oldi dasturida shunaqa va'dalar berilgan ekan. Mana shu va'dalar asosida o'qituvchilar menga murojaat qilyapti. Qobil aka, oktyabrdan o'qituvchilarning oyligi bosqichma-bosqich oshiriladi deganda, bizning oyligimiz oshmadi deb menga murojaat qilishdi. Men tegishli idoralardan so'radim, moliyadan, boshqa joylardan so'radim. Ya'ni shunaqa holat kuzatib turganmi? Shu taqsimotda mana shunaqa narsalar kuzatib turganmi yoki bir qanaqadir mana shu haftaga bormi deganimda ular rad javobini berdi. Bunaqa gap eshitmaganmiz. Shu asosda mana shunday xabarlar qo'ydim.
Yo, endi oylik masalasida, maktab o'qituvchilarining oyligi masalasida so'nggi bor adashmasam, prezident o'sha o'qituvchilar kuni munosabati bilan o'qituvchilarga va murabbiylarga yo'llagan tabrigida aytilgan 2 barobar oshiriladi degan, lekin muddatini aytgan emas prezident.
Oktyabr oyidan oshiriladi degan anaqalar bo'lgan, ba'zi bir va'dalar bo'lgan. Agar adashmaydigan bo'lsam, chunki men o'zim ham eshitgandim, buni asosini qarashim kerak to'g'risi. Lekin oktyabrdan oyliklar oshiriladi degan gap bor edi.
Va shuni ortidan yurib, siz ana o'sha rasmiylardan kelasi yil uchun mayli gapirmaylik-ku, bu yil aniq 1-yanvargacha oylik oshirilmasligini aniqladingiz-a?
Albatta, yilda oxirigacha, ya'ni oylik hech qanaqa qo'shimcha o'qituvchilarga hech qanaqa qo'shimcha oylik yoki shunga o'xshagan qanaqadir imtiyoz yoki nimalarni qo'shilish ko'zda tutilmagan ekan.
Bu haqdagi ma'lumotni kim berdi sizga?
Tegishli tashkilot idoralari shu moliyaga tegishli yoki boshqa idoralar berishdi.
Vazirlik emasmi? Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi emasmi?
Ulardan ham ba'zi xodimlardan so'radim. Ular ham shunday deydi.
Yo, endi bas bu mavzuni ko'targan ekanmiz, o'qituvchilarga bir aniq ma'lumot yetib qolsin deb ijikilab so'rayapman-da.
O'qituvchilarga aniq ma'lumot shuki, 1-yanvargacha hech qanaqa o'qituvchilarda oylik maoshi ochilmadi.
Bu Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobil, mana endi ijtimoiy tarmoqlarda yumshoqroq aytganda bahs uyg'otgan postingiz masalasi.
Eng past va eng pastkash oyoq osti. Biroq bir tiyinga olmagan til bu o'zbek tilidir.
Tez-tez Ozod Nazarda suhbatlashib turganimiz, sizning qarashlaringiz, prinsiplaringizdan xabardor bo'lganim uchun bu postingiz istehzo ekanligini, kesatiq ekanligini darrov irg'adim. Biroq ba'zilarga og'ir botdi. Masalan, Shuhrat Barlosning posti mana bunday boshlangan.
Janob Qobil Do'stov, siz yozgan fikrga qo'shilmayman. Nega? Sababi sizning yozuvingizda o'zbek tiliga nisbatan haqorat yaqqol ko'rinib turibdi. Balki siz yozgan jumla bunday qabul qilinishini istamagandirsiz, lekin yozuvingizdan shunday ma'no kelib chiqyapti. istagan lingvistingizni analiz qildirib ko'ring.
Bunday fikr bildirganlar ko'p, juda ham ko'p. Lekin siz qaysarlik qilib yana bir post qo'ydingiz.
Yana takror aytaman, isbotim ham yetarli. Ha, birov bir tiyinga olmaydigan til, hatto o'zbeklarni o'zi ham, olimi ham, amaldori ham bir tiyinga olmaydi bu o'zbek tilini.
Mana endi ayting, aytadiganingizni. Ana o'sha tankchilarga, o'sha tankchilarni hammasini suhbatga olib kelishni iloji yo'q. Lekin ayting.
Shuhrat Barlas meni juda ham yaqindan taniydi. Undan keyin boshqa olimlar ham yaxshi taniydi. Fikrimni to'g'ri qabul qilyapti. Bu yerda albatta kinoya istidod bor. Sababi o'zingiz ham bilasiz, bu tilimiz haqida juda ko'plab efirlarda men o'zimni fikrimni aytganman, ko'rsatuvlaringizda. Ya'ni tilimiz umuman bitta bor qolyapti. Hattoki kunimiz jurnalisti va boshqa faollarimiz, misol uchun Adliya vazirligida Adliya vazirligini matbuot kotibasi Shahnoza Savatova buni parlamentdan bu qonun loyihasini parlamentdan loyihasini o'zini topolmayapti, yo'q bo'lib ketgan. Qonun loyihasi 2-3 yil oldin buni ovozga qo'yilgan, qayta ko'rishga qo'yilgan.
Davlat tili to'g'risidagi qonunni yangi tahriri masalasini aytyapsiz, a?
Albatta. Ana bu hozircha hech qanaqa bir og'iz gapim yo'q. Endi yaqinda bir yaqinim bankka boryapti, bir bank. Bankka borib, ariza nimagadir ariza yozish kerak bo'lgan, rus tilida yozing deyapti. Keyin, ya'ni buni sabablarini sizga tushuntirib beraman. Keyin, yo, men o'zbekman, o'zbek tilida yozaman. Bo'lmasa ruschani grammatikani ayta biladigan tanishim, yo, men o'zbekcha deyapman, nima ruscha deb yozishim kerak ekan, desa, arizangizni qabul qila olmaymiz. Hozir mutaxassisimiz yo'q, o'zbek tilida o'qiydigan desa. Bu birinchisi. Ikkinchisi, davlat maslahatchisi, ya'ni yoshlar masalalari bo'yicha bu Qasimov aka Rossiyaga borib, o'zimizni migrant bolalari bilan ko'rishib, maktab bog'cha qurib kelaman desa, yo'dan Rosdumani rasmiy deputati chiqib, aytayaptiki, bu o'zbeklar bizada dushman anklavini yaratmoqchi deyapti. Ya'ni katta ya'ni bog'cha maktab qurib beraman deb, bir ijtimoiy obyektlarga asos solaylik desa, bu inson rivojlanish indeksi va BMTni boshqa indekslari bilan ham bu ma'qullangan va davlat reytingiga ta'sir qiladigan diasporalar masalasi bo'ldi. Va ularga davlat tarafidan o'zini haqiqiy vatan tarafidan yaratib beriladigan shart-sharoitlar deb tushunmasdan dushman bizga, ya'ni bizni dushman deb o'zini anklavini yaratmoqchi degan bayonot bilan chiqdi. Endi biz rus tilida biz bo'lsa,
ayni paytda gapingizni bo'laman.
Rasmiy uchrashuvlarda ham faxrlanamiz. Hozir Sarvar aka. Rasmiy uchrashuvlarda ham, ya'ni uchrashuvlarda ham davlatlar o'rtasida bo'ladigan rasmiy uchrashuvlarda hatto faxrlanib urg'u berib gapiramiz. Bizda rus maktablar mana shuncha, rus sinflar mana buncha, rus darsliklaridan buncha aniqlik qilamiz, ya'ni bolalarimizga o'qitamiz deb faxrlanamiz. Va ulardan bizaga senatda ham, hattoki senatga ham tashqi ishlar vazirligi, hattoki ruslar ya'ni rus tilini yaxshi ko'ruvchilar O'zbekiston ichida mana shuncha foiz degan bayonotlar bilan bayonotlar beradi. Askash degani bu o'zini o'sha ya'ni kamonkash, aravakash deganga o'xshab, ya'ni o'zini bo'ynini pastga boshlatib uchun o'zini bo'ynini egib beradigan degan ma'noda. Oyoq osti deganda o'zini xalqi tarafidan oyoq osti qilingan til degan ma'noda bu bir ani yurakdan chiqqan chaqiriqdir.
Yo'q, endi pastkash so'zini ma'nosini har bir o'zbek biladi va balki ishlatmaslik kerakmidi? Ikkinchi tomondan agar shu so'zni ishlatmasangiz, yumshoq supurgi bo'lib chiroyli so'z ishlatsangiz birov e'tibor bermasdi shu masalaga.
Aka, o'sha so'zni ishlatmaganimda buni ta'siri yo'qolardi. Balki o'sha siz uchun bular o'zbek tilim deb qoldi. Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana til bayramimiz o'tdi, mana yaqinda. Hamma, men buni oldingi rasmiy televideniyelarda ham intervyularimda bu narsani aytganman. Bizlar bu baqirib chaqirib urfa ur deydigan, mani tilim buyukdir, mani tilim bu ekan deb baqirib chaqirib qiladigan qaysi aytaylik bu bloger bo'ladimi, bir qaysidir faoldimi fikriga qarasangiz, ularga agar o'zi bor yo'q bir 20 ta 30 ta harfimiz bor, o'shani isloh qilishga kelinglar, bir 5 kundan pul yig'amiz. Siz bular ishim bor edi. Mani pulim yo'q edi yoki biron narsa deysa bahona qiladi, tushkondi uyini 1000 tangaga, 1000 tanga bo'lib ketadi. U deputati bo'lsin, u boshqasi bo'lsin, u yozuvchilar uyushmasini bir 2-3 mazdoqi chiqib, ma'qimda nimalarni deb gapiryapti. Aslida ular bu funksiyani bajarishi kerak edi. Ular mana shu tilni loyihasi qayerga ketdi? Qonun loyihasi deb parlament ishigini taqillatadigan odamlar bo'lish kerak edi. Ular mandan himoya qilyapti. Sizlar o'zbek tilini qabul do'stdan emas, parlamentdan himoya qilinglar, prokuraturadan himoya qilinglar, davlat tilini rivojlantirish markazlari bor, o'shalardan himoya qilinglar. O'shalar sizlar funksiyalari. Sizlar yozuvchilar uyushmasini rasmiylarisizlar. Sizlar davlat tarafidan pul olyapsizlar. Menga qarshi yoki qanaqadir o'zbek tilini buyuk til deb ikki qator she'r yozganinglar uchun oylik olmaysizlar. Buni amalda qo'llash kerak. Amalda maktablarga borib, bu narsani targ'ib qilish kerak.
O'zi
men yaqinda Turkiyaga bordim aka. Moskva bir o'quvlardan aytaman, suhbat tahlil qildik. Davlat rahbari tomonidan Turk xalqi bilasiz, tojik xalq, ya'ni tojik tilida gaplashadigan juda ko'p qismi va ularga kvota ajratib beryaptiki, ular maktablari hamma tojik tilida o'tiladi, ko'pchiligi. Bor, o'zbek tillari ham bor-ku. Ularda bitta muammo bo'lyapti. Maktabni tugatgandan keyin o'zimizda O'zbekistonda universitetlarga kirish uchun ularda muammo paydo bo'lyaptiki, tojik tilidagi aniq tabiiy yoki gumanitar fanlardagi terminlar o'zbek tilida tushunmayapti ular. O'qishga kiraman desa. Mana shu masala bo'lyapti-da, ular Tojikistonga yoki boshqa davlatga o'qishga ketyapti. Va ular o'sha joyda o'qishga kelgandan keyin O'zbekiston ularni ishga qabul qilmayapti. Mana shu masalani o'sha Sud tuman hokimi bilan, boshqa Farg'ona viloyat boshqarma boshlig'i bilan Farg'ona davlat universiteti rektori va o'sha Suv tumanini o'sha mudirasi bilan gaplashganda muammo shu ekan. Suvliklar meni ko'p yaxshi ko'radi. Mana ularni yaxshi ko'raman. Ularga do'st sifatida aytdim. Kelinglar, davlat rahbari 500 ta kvota ajratib beribdi, undan 116 tasidan foydalanibsizlar. Ya'ni davlat universitetlarga kirish uchun 35%ini yechdi. Grant bilan kirib ketadi. Shunaqa imkoniyat berib qo'yib, suv o'ziga davlat rahbari. Kelinglar shundan foydalaninglar. Faqat sharti o'zbek tilini bilishinglar kerak. Terminlarni bilishinglar kerak. Nima deysizlar buning? Ko'pchiligi fikrimni ma'qulladi. Hokim ham, mudirasi ham.
Xullas, davlat tili ahvoliga, milliy ozchiliklar tillari ahvoliga e'tibor qaratish kerak demoqchisiz. Tushundim.
Mana shu yozuvchilar, o'sha demoqchi bo'lgani mana shu yozuvchilar uyushmasini, o'sha 4 ta 5 ta aniq nima deydi? Ijtimoiy tarmoqdagi vatanparvarlar, tilparvarlar, undan boshqa ish qila olmaydi qo'lidan. Yoki boshqa menga e'tiroz bildirganda borib ana shunaqa chekka qishloqlardagi masalalarimizni menga o'xshab borib harakat qilsin, hal qilsinki, fikr bildirsinki, ularga aytaylik, targ'ibotlar qilsinki, ana shunda ularni haqiqatdan tilda yaxshi ko'radi deysiz.
Xo'p,
odamni ham ozgina aytaylik, o'ziga to'g'ri keladigan zohiriy ko'rinishi yoqmagan bir ikki og'iz gapiga chiqib olib doston ko'rpacha deb postlar yozgandan ko'ra borib amaliy ish qilsin. Aka, hozir ham mana maktablarga narsa tarqatayapmiz, как волонтёр sifatida. Ta'limga xizmat qilyapmiz. Misol uchun men yana boshqa bir ikkita
yo'q, odamlar mana qada, qabul,
tushundim.
Tushundim. Bu qilayotgan volontyorlik ishlaringiz balki alohida syujet uchun mavzudir. Hozir endi u tomoniga o'tmoqchi emasmiz. Sizni o'zbek tilini himoya qilganingiz uchun emas, sizga bo'layotgan noroziliklar. Ana o'sha himoya uchun tanlagan tilingiz, tanlagan ohangingiz, tanlagan so'zlaringizga norozi bo'lishyapti. O'zi umuman keyingi paytlarda kanalingizda ana o'sha istihzo darajasi ancha kuchayganini ko'pchilik sezayotgan bo'lsa kerak. Istihzolaringiz, kinoyalaringiz hatto prezident administratsiyasida xodimlariga ham qaratilib qolyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Hatto bitta postingizda davlat rahbarining ham familiyasi o'tib ketdi.
Qaysi postim ekan o'sha?
Allamjonov bilan bog'liqda shekilli. Men ataylab endi bugun hozir gap kelib qolganini chin aytayapman.
Real holatni istisno bilan gapirmasak yoki bo'lmasa qandaydir yetkazib bermasak uni muloyimroq qilib yetkazishga bo'layotganingizda muloyimroq supurgi bo'lolmasam qo'limdan kelmasa endi unaqa. Shu ana joningizdan o'tib ketgandan keyin boraydi sizde gapirasiz. Çünkü davlat rahbari ne o'zi ham aytdi, çünkü biz mentalitetimiz, biz ani siyosiy nima deydi, fikrlashimiz. Agar siz chet davlatda turib muxolif fikr bildirsangiz, bizni oppozitsiya deydi, juda yomon qarashadi. Lekin davlat rahbari ishimizdan chiqish kerak shunaqa oppozitsiya deb. Nimaga men o'zim muxolif fikrni bildirsam, qanaqadir javobgarlikka yoki nimagadir men tortilishim kerak ekan?
Yo'q, shaxsan men, masalan, ana o'shanday sarkazm men o'zimda ham ba'zida ketib qoladi. Men bunda hech qanday bir ayb ko'rmayman. Qolaversa, o'sha davlat rahbarining o'zi ham ana o'shanday sarkazmlarga usta va ko'p ishlatib turadi. Shuning uchun men shunchaki bir faktni konstatatsiyasi o'laroq aytdim, qo'ydim. Xo'p. Bahs munozaraga sabab bo'lgan postingiz chiqqanidan keyin ba'zilar: agar o'zbek tiliga jon kuydirayotgan bo'lsangiz, o'z ism familiyangizni tuzatishdan, o'zbekchalashtirishdan boshlamaysizmi ishni, deb ta'na qildi. Uni ham ko'rdingiz, bunday ta'nalarni ham. Aftidan bunday fikrlarni ham o'qigansiz. Aks holda yana bir postingiz paydo bo'lmasdi. 2 kun oldin mana bunday yozdingiz.
Bugun ertalab ism familiyamni to'g'ri o'zbekcha qildirmoqchi bo'lib, fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishdagilar bilan gaplashsam, familiyamni o'zgartirishni iloji yo'qligini aytishdi.
Qobil, mana shu joyini bir hijjalab aytib bering, iltimos. Nima uchun familiyani o'zgartirib bo'lmas ekan? Nima deyshti sizga?
Bu endi bilasizmi, men familiyamni o'zgartirsam, bobomni familiyasidan boshlash kerak ekan, ya'ni o'sha ZAGS deydi endi, eskicha talqinda biz tilimizni himoya qilamiz deymiz, baribir terminlar o'rnashib qolganda tilimizga. Ya'ni ZAGS xodimlari aytdiki, bu sizni nima deydi, otangizni yo bobongizni familiyasini o'zgartirishni iloji yo'q deyishdi, telefon orqali gaplashdim ular bilan. Lekin o'zingiz ismingizni o'zgartirish mumkin. Sababi dedi u, sizni bobongizni ismi butun sulolangizga, misol uchun bu ism, ya'ni 100 yillik familiya, ya'ni bobomning o'sha Do'smurod bo'lganidan ismi shu Do'stov deb shu bilan aytaylik familiya bilan kelgan o'sha bobolarimiz, amakilarimiz, butun qarindosh urug'imiz hammasi Do'stov bo'lib kelgan. Shuning uchun hatto farzandlarimda ham ba'zilarini ismi familiyasida Do'stov bor. Ular katta ma'nodagi sabab bilan, undan keyin bobomning ismi shuni. Buni qanday o'zgartirish kerak? Biz bilmaymiz. Buni o'zgartirish iloji yo'q, javob berishdi menga. Otangiz ismini ham dedi, to'g'ri o'zi rozi bo'lmaguncha u mitrkadan bir narsalardan bir dunyo hujjat kerak bo'ladi, to'g'ri o'zgartirmaguncha anaqa bo'lmaydi. Nu sizdikini o'zgartirib beramiz.
Yani qarangda, Qobil, ism familiyasi o'zbek tili qoidalariga binoan yozilgan odamni topish juda qiyin. Shaxsan mening pasportimda ismimni yozilishida bitta, otam ismi yozilishida ikkita xato bor. Familiyadagi ov qo'shimchasini aytmayapman yana ham. Biroq qonun bo'yicha har bir o'zbekistonlik ismini ham, familiyasini ham o'zgartirishga haqli. O'zgartirish der ekanmiz, xatolarni o'nglashni ham nazarda tutyapman. Endi siz sotsiologsiz, siz ana o'sha nimani FHDO xodimini telefon orqali aytganini post qilib yozibsiz, lekin qonunlar boshqacha. Men qarab ko'rdim qonunni. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksini nazarda tutib aytayapman. Bu juda ko'pchilikni qiziqtiradigan muhim masala bo'lgani uchun kodeksning 26-moddasini to'liq o'qish foydali bo'ladi deb o'yladim. Hozir ana o'sha 26-moddani to'liq o'qiymiz, 3ta abzatsdan iborat, ana keyin yana gapni davom ettiramiz.
Familiyani, ismini va otaning ismini o'zgartirish haqidagi arizalar. Ariza beruvchi 16 yoshga to'lgandan keyin fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi tomonidan ushbu shaxsning doimiy yashash yoki vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar ko'rib chiqiladi. Familiya, ism va ota ismini o'zgartirish to'g'risidagi xulosa ichki ishlar organlari tomonidan ushbu shaxs tegishlicha tekshiruvdan o'tkazilgandan keyingina tuzilishi mumkin. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organining familiya, ism va ota ismini o'zgartirishni rad etganligi ustidan sud tartibida shikoyat qilinishi mumkin.
Siz masalan familiyangizni o'zgartiraman, almashtiraman demayapsiz. Hatto almashtirishga haqingiz bor. Agar shu qonun talabidan kelib chiqiladigan bo'lsa, siz Dusovni Dostov qilib o'nglab qo'ymoqchisiz, xolos. Lekin shunga ham sizga o'sha FQDYoni xodimimi, boshlig'imi rad javobi beribdi. Qonun bunday. Endi agar qonun boshqacha talqin qilingan bo'lsa, men u talqinni ko'rganim yo'q. Agar qonunni harfiga va ruhiga amal qilinadigan bo'lsa, familiyani hech qanday moneliksiz o'zgartirish mumkin. O'zbekiston fuqarosi va agar bunga FQDYO sizga rad etganday rad etadigan bo'lsa, endi siz-ku shunchaki telefon orqali so'rabsiz, agar o'sha yozma ariza bersa-yu rad etsa, uni sudga berishga huquqi bor deyapti fuqaroni. Qonun aytyapti, Oila kodeksi aytyapti, ko'ryapsizmi?
Gap manimcha shunda bo'lsa kerak, ya'ni bobomni ismini to'liq qilib o'zgartirish shunda bo'lsa kerak manimcha. Ya'ni
yo'q. Bobangizning ismini qanday qilib borib o'zgarasiz? O'zgartirasiz. Aytyapti, 2-chi abzatsda aytilgan. Men tushunishimcha, yana yuristlar bo'ladigan yuristlar, bu masalani yaxshi tushunadigan yuristlar pastda ko'rsatuv ostida izohda qoldirishi tushuntirma berib ketinglar iltimos. Men tushunishimcha, mana 2-chi abzatsda aytyapti, o'sha 26-chi moddani 2-chi abzatsda aytyaptiki, ichki ishlar muayyan tekshiruvdan o'tkazgandan keyin, endi masalan Qabul Dusov qandaydir bir jinoyat qilib, o'sha jinoyatini yashirish uchun familiyasini almashtiryaptimi yo'qmi degan nuqtai nazardan, shubhadan kelib chiqib sizni tekshiradi va hech qanday monelik topmasa, siz jinoyat qilmaganingizni aniqlamasa, ular ruxsat beradi, bo'ldi, borasiz. FQDYO sizni familiyangizni Do'stovmi, Mulla Do'stovmi va hokazo almashtirishga ular majbur. Meni tushunishimcha, yana aytaman, yuristlar bo'lsa yozsin pastda.
Buni huquqshunoslardan so'rab ko'raman. Hozir ya'ni bitta o'sha FQDYO xodimini ma'lumoti bilan man cheklandim va shuni man shuni yozdim. Ya'ni buni o'rganib ko'raman. To'g'risini aytsam, mana shu familiyada qolishim mumkin-ku, lekin til masalasida gap ketganda turli xil ma'lumotlar, turli xil masalalar chiqmasligi uchun o'zi biramiz 2-3 marta urinib ko'rdim-da shu masala chala qolib ketdi. Huquqshunoslar bilan uni surishtirib, xudo xolasa bir yangi fursatda xolasa uni ham xabarini beraman.
Ism familiyani o'zgartirish masalasini men biroz cho'zdim va agar menimcha bu masala juda ko'pchilikni o'ylantiradi va bir 10 ta o'zbekdan 9-tasini ism familiyasi xato bilan yozilgan o'zbek tili qoidalaridan, normalardan kelib chiqiladigan bo'lsa va juda ko'pchilik ana o'sha xatoni o'nglash kerakligi haqida o'ylasa kerak, lekin kimga murojaat qilish kerak, qaysi qonun asosida bu amalga oshiriladi bilmasa kerak degan fikrdan kelib hozir cho'zdim. Qobil, bugungi suhbat uchun, Ozod Nazarda ishtirok etib berganingiz uchun sizga katta rahmat. O'ylayman, yana kelgusida ko'p suhbatlar qilamiz. Janjallarsiz, bugun siz o'zingizni postingizdan paydo bo'lgan janjal demayu bir noroziliklar ortidan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiivkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovani buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
G'orib Зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії.
Мен Саудія Арабистану валіахт шахзодасі білан сухбат лаштым. Жуда мазмунлі сухбат болды. Икі томанлама мунасабатлар. Форс Корфазы мінтақасы білан мунасабатларыны мухакема кылдык. Саудія Арабистанының Малтадагі йығылышта іштырак етішке тәкліф кылдым. Глобал тінчлік саммитіні ташкіл етіштегі мухым ролы үчін уларге миннатдарчылік білдірдім. Албатта, яқын шарқтагі вазият борасыда хам фікір алмаштык. Асосийсі имкан кадар көпрак тінч ахалы хайатыны сақлап қалыш ва гуманитар фелакет хамда urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Gumanitar katastrofa, ani rozgartanya shirshoy voyny.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Krasnyi Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut, Avdiivka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek, raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiivkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiivka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Avdiivka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vadyani qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiivka Rossiya nazoratidagi Donbas mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dost telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Урушнинг энг шиддатли жанглар кунида 1,5 мингга яқин россиялик аскар халок бўлди, фақат шу йўналишда. Аммо умуман олганда бир ҳафталик жангларда 5-6 минг киши халок бўлди. Ҳужум Украинага шундай даҳшатли психологик таъсир кўрсатиши керак. Қаранг, биз ҳеч кимга ачинмаймиз, бизда ўлчовсиз мобилизация имкониятларимиз бор. Асосийси, бу ҳамкорларимизга худди шундай ҳайратланарли таъсир кўрсатиш, йўқотиш sonidan qat'iy nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiivkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiivka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Urix Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Ironga keldi. Iron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi deya xabar beradi Iron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Jo Baydenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Jo Baydenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства, свободное от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz deya ta'kidladi Joseph Biden.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'iy nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооружённые силы в день до 10, а бывает дней до 15.
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Asori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi. Qariyb 100 nafar bolani Ivano-Frankovsk viloyatiga sanatoriyaga joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Xerson va Donetsk viloyatlarida janglar bo'lmoqda, aftidan bolalarni ko'chirish zarurati harbiy harakatlar faollashgani bilan bog'liq. Rossiya armiyasi bir haftadirki Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Shuningdek, Rossiya aholi maskanlarini o'qqa tutishni kuchaytirgani ham evakuatsiya sabablaridan biridir. Yoz fasli oxirlarida Ukraina hukumati Xarkiv viloyatining 37 va Zaporojye viloyatining 5 aholi maskanidan evakuatsiya e'lon qilgan edi. Sharqshunos va siyosatshunos, Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgandi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi.
В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.
Сатановский израильский журналист Александр Вальдманның YouTube каналында uzatilgan dasturda ishtirok etgan, ular Isroil va Hamas o'rtasidagi hozirda davom etayotgan mojaroni muhokama qilganlar. Satanovskiy suhbat asnosida elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muovin, Zaharovni esa doim ichib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan.
Вот Маш Захаров, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Ещё одна сильно выпивающая шмара. Который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Undan tashqari o'sha kuni biroz kayfiyati yo'q Satanovskiy Putinning izdoshi Dmitriy Medvedev burnini yerga ishqalab uni mayda zaif axlat deb ham atadi.
Ну, час X, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не видит.
Menimcha Rossiyaning qulash ehtimoli 30-yillarga to'g'ri keladi, chunki Putin abadiy emas, u qarib bormoqda. Har doimgidek kuchli rahbarlar atrofiga doimo zaiflarni yig'ishadi. Putin hokimiyatni saqlab qolish nuqtai nazaridan juda kuchli. Demak, xuddi shu kadrlardan u o'z o'rniga qandaydir mayda, zaif axlatni qo'yadi. Qarang, Medvedev misol bo'ldi.
Ну, значит, из этих кадров он какой-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример.
Bugun Satanovskiy uzr so'rab, chin yurakdan afsusda ekanini bildirib chiqdi. Xarkivda xoreograf Natalya Bedich Rossiya qo'shinlari bombardimonlari va raketa hujumlariga qaramay bolalarni raqsga o'rgatishga davom etmoqda. Bosqin boshlangan 2022-yil boshida Bedich artilleriya otishmalari tovushlari urush musiqasiga raqs ijro etgani bilan tanilgan edi. Keyinchalik Natalya onlayn dars bera boshladi. Xoreograf ayol ota-onasi urush tufayli ishsiz qolgan bolalarga bepul dars bermoqda.
Специфика этих детей, которые занимаются.
Raqs to'garagimga kelayotgan bolalar urush qachon tugashi, yaxshiroq hayot boshlanishini kutib o'tirgani yo'q. Ular kelib, men bilan raqsga tushyapti.
Идут и делают, они реализуют свою мечту.
1.5 yil o'tib, u raqslar uchun joy topdi. Aniqrog'i, bu joyni katta urushni ko'rgan buvisi sotib olib bergan.
Она тоже ребёнок войны.
Buvim urush bolalaridan. U menga, men urush nimaligini bilaman, bolalar raqsga tushsin dedi. Devorlarga oyna qo'ydirish uchun bir nechta pensiyasini berdi.
Чтобы дети могли заниматься.
Наталья raqqos bolalar bilan Ukrainaning Rossiyadan ozod etilgan hududlariga borib konsertlar qo'ymoqda.
Привет, прыгай.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.